عايز تعرف ايه اللي جرالي وبقى عندك احساس، بقى جاي بتسأل عن حالي طب على اي اساس؟ مش فكرت تروح من بالي وتغيرت خلاص، يبقى راجع لي ليه؟ ده انا صابر على حالي وراضي وهقدر يوم انساك، هتحمل ومكانك فاضي انا مش هرجع لهواك. انا بتعب طول ما انت قصادي ولما بكون وياك، عايز تاني ايه؟ ما تشغلش بالك بيا وتسأل هعمل ايه من بعدك، ما تسألش تاني عليا واعرف اني هرضى ببعدك. ده انا بس بقول اللي في قلبي علشان ارتاح، علشان ارتاح.